habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa arbaco bisha Februari ee sanadka 2025 waa 21, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a Maraykanka iyo saraakiil Puntland ka tirsan oo sheegay in hogaamiye sare oo muhiima oo Daacish ka tirsan uu ka mid ahaa 14 qof oo Maraykanku u duqeyn ku dilay 1 bishan buraha Calmiskat ee Puntland.
waxaanu intaan ognahay ninkan la daba socday oo Puntland ku noolaa buraha Calmiskat ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. Wani dalashadiisu waxay ka soo jeedo san xogta ku helayno dalka Cumaan, daadhaxa ah oo 40 jir ah. Ninkani mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ururka Daacish ee ku soo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aanu ku soo qaadanayno dhallinyaro ka cabanaya saamaynta jidadka halbowlaha ah ee magaalada Boorame oo in mudaaxidna.
markii hore meesha meheradaydan waxaa karaysnaa walaalow ilaa 4 baa karaysnaa, iyo katusha oo 5 ah. intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto. berigii hore hawshan ay bilaabayeen qolada dowladda hoose waxay nagu yidhaahdeen waxaan dhammaynaynaa muddo kooban baan ku dhammaynaynaa, muddadii koobanna laguma dhammayn. taasina waxa ay tilmaamaysaa macnihii in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku adkaystay qorshihiisii la wareegida Gaza intii uu socday wadahadal uu aqalka cad talaadadii shalay kula yeeshay boqorka dalka Urdun, boqor Cabdalla. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyey macalin Maraykana oo lagu magacaabo Mark Fogel oo talaadadii shalay kadib markii laga soo daayey dalka Ruushka oo tan iyo bishii August sanadkii 2022 ugu xidhnaa eedeyn ah inuu dalkaasi geeyey maandooriyaha marijuana, taasi oo caafimaad ahaan isaga loogu qoray. Fogel ayaa isaga oo Trump garab taagan yidhi, waxaan hadda dareemayaa sida ninka ugu nasiibka badan dunida. Fogel ayaa ku ammaanay madaxweynaha, diblomaasiyiinta iyo sharci-dejiyeyaasha Maraykanka sida uga shaqeeyeen soo deyntiisa. Trump ayaa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo wixii uu Ruushku sameeyey ee uu Fogel ugu ogolaaday inuu dalkiisa ugu soo laabto, laakiin ma uusan sheegin faahfaahinta heshiiska, isagoo ku tilmaamay oo keliya mid cadaalada oo aad macquulu ah. afhayeenka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa dhinaciisa Arbacada maanta u sheegay saxafiyiinta in Maraykanku uu xabsi ay ka sii deyn doono muwaadin Ruusha oo ku xidhan Maraykanka, taasoo qayb ka ah heshiis inaan islamarkaasna shaacin doono aqoonsiga marka qofkaasi uu Ruushka ku soo noqdo. Trump ayaa sheegay in sii deynta kale lagu dhawaaqi doono Arbacadan maanta. Trump ayaa horey wacad ugu maray inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka ee Ukraine koor intuusan xafiiska la wareegin January 20, laakiin kalkaaliyaashiisa ayaa dhowaan u sheegay warbaahinta inuu rajaynayo inuu ku soo afjaro 100 maalmood ee ugu horreeya xilka maamulkiisa cusub, taasi oo qiyaastii ah dhammaadka bisha April. Fogel ayaa markii la qabtay waxa uu la safreeyey xaddi yar oo marijuana ah oo uu dawahaan ugu sitay, taasi oo looga qoray xanuun dhinaca dhabarka ka hayay. Kiza Bizeje oo ah murashaxii hore ee madaxtinimada dalka Uganda ayaa cunnada ka soomay sida uu qaroonkiisu u sheegay wakaaladda wararka ee f b. Arbacadan maanta dhowr bilood ayaa ka soo wareegay markii la soo xidhay lagana soo qabtay dalka Kenya. Bizeje ayaa mar ahaa dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, balse waxa uu noqday bartilmaameed dowladeed tan iyo markii uu mucaaradka ku biiray 25 sannadood ka hor oo 4 jeer ku guul daraystay inuu u tartamo xilka madaxtinimada. waxaa la qabtay bishii November, waxaana uu hadda la kulmayaa xukun dil ah kadib markii lagu soo oogay eedeymo ah khiyaamo qaran oo ah xukun ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. go'aanka maxkamadda ayaa xaaska Bizeje Winnie Benyame oo agaasimaha fulinta hay-adda UNAIDS ay ku tilmaantay mid been abuur ah. Kadib markii warbaahintu ay soo tabisay tallaabadaasi, ayaa qareen Elias Lukwago oo ah qareenka matalayay isaga u sheegay wakaaladda wararka AF P in Besigye oo 86 jir ahay uu bilaabay mudaaharaadkiisa cunta kasoomidda Isniintii maadaama uu dareemayo inaan la siinin ikhtiyaaran ahayn inuu cuntada ka soomo. Lukwago waxa uu sheegay in mudaaharaadka ujeedadiisu ay tahay inuu muujiyo sida uga xun yahay in xarigiisu uu yahay mid sharci dara. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine Rustam Umerov ayaa sheegay in xulafada Ukraine arbacada maanta ay isugu tegayaan magaalada Brussels ee dalka Belgium oo ay ka wada hadli doonaan sahayda gargaarka militari ee Ukraine oo ay ku jirto dardargelinta gaarsiinta hubka muhiimka sida nidaamka difaacyada hawada. Umerov ayaa sheegay in wadahadallada arbacada maanta ay sidoo kale ku jiri doonaan maalgashi warshadaha difaaca ee Ukraine iyo iskaashiga mashaariicda shuraakada reer Yurub. Xogayaa gaashaandhigga Britain John Healey ayaa markii ugu horreysay hogaaminaya kulanka kadib fadhiyo hore oo sannadihii lasoo dhaafay uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanku. Xogeeyaha cusub ee gaashaandhigga Maraykanka Pete Hegseth ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka ka dhacaya xarunta NATO maalin ka hor kulan ay isugu imanayaan wasiirada gaashaandhigga NATO, halkaasi oo Hegseth uu sheegay inuu ku riixi doono xulafada si ay kor ugu qaadaan kharashkooda kaga soo beegma dhinaca gaashaandhigga. Hegseth ayaa arbacadii ku sheegay bartiisa X, ballanqaadkaygu waa cad yahay, NATO waa inay noqotaa mid tii hore ka xoog badan, ma aha naadi diblomaasiyadeed, ayuu yidhi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in uu dhul isdhaafsi la sameeyo Ruushka haddii ay dhacaan wadahadallo nabadeed oo lala yeesho dalkaasi uu dagaalka kula jira ee Ruushka. Tallaabadan ayaa ka hor imanaysa mowqifkii hore ee Kiev ee ahaa in Ukraine aysan marnaba wax dhul ah ka tanaasuli doonin kadib duulaankii Ruushku ku qaaday bishii Februari ee sanadkii 2022. Hadalkan ayaa yimid ka hor kulanka uu la yeelanayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance oo si weyn uga soo horjeeda taageerada militari ee Mareykanku uu siiyey Ukraine xilli la filayo in kulankaasi uu ka dhaco shirka ammaanka ee Munich ee dalka Jarmalka. Zelensky ayaa tilmaamay in Ukraine ay diyaar u tahay in dhul la kala beddesho, isagoo soo jeediyey in la isdhaafsado dhul ay ciidamadiisu la wareegeen sanadkii hore oo ka tirsan gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Waxa uu intaasi ku daray in Ukraine aysan heli karin dhammaan waa damaanad amni oo sugan haddii aysan haysanin taageerada Mareykanka, isagoo muujiyey in aanay suurtagal ahayn in Ukraine ay keligeed isku hadlayso dalalka reer Yurub ee ay xulufada yihiin. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Maraykanka iyo saraakiil ka tirsan Puntland ayaa sheegay in duqeyntii uu amray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee kowdii bishan ay ciidamada Maraykanku ka geysteen buuraha Calmiskaad ay ku dileen bartilmaameedkii ugu weynaa ee howlgalkaasi nin lagu magacaabo Axmed Macalinin. Waa war qoraal ah oo gelinkii dambe oo talaadadii shalay ahayd u shaaciyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in Axmed Macalinin, oo la sheegay inuu u dhashay dalka Ciraaq, uu ahaa shaqaaleeye iyo maalgeliyaha howlgallada dibadda ee ururka Daesh. Maraykanku waxa uu sheegay in ninkani uu mas-uul ka ahaa koox argagixisa jihadoona oo u geeyay Maraykanka iyo Yurub. Maraykanku waxa uu intaasi ku daray in duqeyntaasi sidoo kale lagu dilay 13 sarkaal oo ka tirsan ururka Daesh ee Soomaaliya. Haddaba dilka ninkan iyo wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada Puntland ay ka wado buuraha Calmiskaad, gaar ahaan Toga Jaceel, ayaa wariyaha v o da Faadumo Yaasiin Jaamacay ka wareysatay wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdifatax Maxamed Cabdinuur, waxayna ugu horreyn weydiisay xogta uu maamulka Puntland ka hayo dilka Axmed Macalinin.
Waxaan la soconay in muddo abah ninkaasi wuxuu ahaa nin lagu daba joogay, isla markaana dee loo haystay dambeeyo caalamiya u galay, halkanna gabaabi uga dhiganayay inuu ku fuliyo dhibaatayn uu gaarsiinayo dadka reer Puntland Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka inteeda kale. waxaanu intaan ognahay ninka la daba socday oo Puntland ku nool ahaa buuraha caadmiska haddu ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. Walin dabashadiisu waxay kasoo jeedo saan xogta ku helayno dalka Cumaan, dadiisuna ay ahayd 40 jirro amba da'daxa ah oo 40 jir ah. Ninkani ka hadlahaa mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ururka Daesh ee kusoo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda, wuxuuna runtii ninkani mas-uul ka ahaa arrinta askariyiinta ama ururinta dadka maskaxda inta laga soo rogo inay dadka dhibaateeyaan loo soo urursado. Wuxuu kaloo mas-uul ka ahaa howlgallada iyo dhaqaale ururinta. Wuxuu si gaar u qaabilsanaa inuu waddamada Mareykanka iyo Yurub geeyo argagixiso halka lagu carabiyey si ay dhibaato u gaarsiistaan. Marka ninkani wuxuu ahaa nin runtii ummadda Ilaahay iyo caalamkaba laga qabtay. Wuxuu ahaa nin la kulmay, wuxuu xaq u lahaa oo ah in la mariyo waajibkiisa ummadda Ilaahayna laga qabto.
Warbixinta wasiir waxaa lagu sheegay in ay la dhinteen 12 sarkaal oo ka tirsan ururka Daacish. Arrintaasi ma jirtaa?
Fadlan, arrintaasi way jirtaa. Isaga iyo taga kaleba waxay ahaayeen niman dambiilayaal ah oo dadka dhibaateeyey. Gadaal baan kasoo sheegi doonaa xuquuqdooda rasmi ah, dadkii ahaayeen iyo nooca dambi ay qaadnaa kula jireen.
Duqeyntaas lagu dilay sarkaalkaas xagee ka dhacday?
Waxay ka dhacday ereyada buuraha caalamkaas meelihii ay gabootiga ka dhiganayeen. Waxayna ahayd runtii duqeyn dabarjab ku ah abaabulkii iyo isku duubnaantii nimankaas dambiilayaasha ah. Waxayna u noqonaysaa 10 inaan meel laba looga daba hari doonin dadka ku dagaalamaya buuraha caalamka, ciidamada Puntland iyo saaxiibada beesha caalamku, ee si aan gabaatsi ahayn oo aan runtii aan loo naxariisan doonin looga dabageli doono dad kasta iyo meel kasta ku jiraan. Hadda koorba inay sheegnay laga xarin maayo ilaa iyo inta ninka ugu dambeeya uusan soo dhiibo ambaba la dilo.
Mas-uuliyiinta Puntland marar badan ayay sheegeen in duqeymo ay ka dhaceen buuraha caalamiskaad, kuwaasoo ku lug lahaayeen dalalka Mareykanka iyo Imaaraadka. Maxaad ku qiyaasi kardhaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaasi?
Inta badan khasaarihii gaaray halkaas wuxuu ahaa in la wada gaaray targetkii ama bixii aanu doonaynay in mataqaanaa nimankaas lagu duqeeyo ama bartilmaameedkii loogu talagalay waa la wada gaaray. Khasaare runtii xalina waa gaaray, laakiin waa iska taqaanaa arrimahan waxay la xiriiraan intelligence-ka. Marka mar walba laguma degdegi doono in lasoo sheego talaabo talaabo iyo xabad xabad kolosa ku dhacaan. Inta xogta dadku markaa u baahan yihiin inay ogaadaan ayaanu sidoo kale idin wadaagi doonaa. Inta ka horeysana waxaa jiri doona dabagalka lagu hayo bartilmaameedyadii iyo khasaarihii gaaray.
Dhinaca kale, waa sidee xaaladda goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Daacish ee ka mid ahaa Togo Jaceel?
Ciidamadu waxay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii 2 maalmood ugu dambeysay ama 3 maalmood ugu dambeysay ka dhacay eriyadaas amba aagaas. Waxaa si wanaagsan loo jabiyey weeraradii ay la damacsanaayeen in ciidamada ay ku dhibaateeyaan. Waxaan mar kale bogaadinaynaa feejignaanta iyo digtoonaanta ay ciidanku ku jireen xilligii ay hawshani dhacaysay iyo guulaha ay ka soo hooyeen. Waa aragteen muuqaaladii lala wadaagay dhimashadooda oo boqolaal kor u dhaafaysa, welina qaarna tirinaya maalinba saacad kastaba mid cusub la arkayo xuquuqba intay ciidamadu hore u dhaqaaqaan. Waxaad kula arkayseen in ay la yimaadeen sacalooyin baabuur la diyaariyey oo laga dhigay kuwa isan xabadu karin oo la rabay in lala eegto baraha ciidanku joogaan. Balse ciidamada geesiyaasha ee Puntland waxay ku guuleysteen inay dhagarqabayaasha baabuurta dhexdooda ku dilaan, isla markaana qarxyadaasi ay noqdaan kuwa aan gaarin halkii la rabay. Waxaad markaa la socotaa in hadda saacaddeenu joogno ciidamadu dee waxay ku jiraan hawlgalkoodii, waxayna u socdaan sidii loogu talagalay, waxayna hore u sii wadi doonaan hawlgalka la rabo in lagu nadiifiyo argagixisada buuraha ku jirta.
Wax dagaalamayaa maanta dhacay, khasaarihii shalay dhimashada iyo dhaawaca dhinaca ciidamada Puntland soo gaaray iyo kuwa Daacish soo gaaray, maxaa kasoo kordhay?
Waxaa soo kordhay xogtii maanta la sii deynayo ah argagixisada in meelo cusub iyo goobo cusub oo la gaaray lagu arkayey.
wayna socotaa deetor koobka meedkooda lagu wado iyo marka wax maanta dacayo dagaalkiina ma jiraan xaaladu waa iska degreen maanta insha allahuna waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana in howlgallo aada u muhiim ah nimankaas lagaga gudan doono waajibaadka ciidanka saaran.
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Maxamed Cabdinuur oo warramayay wariyaha V O da Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Midowga Afrika ayaa dhammaadka toddobaadkan dooran doona guddoomiye cusub, iyadoo saddex murashax ay u tartamayaan inay matalaan qaaradda oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 1.5 bilyan oo qof, xilli ay sii kordhayaan colaadaha ka aloosan qaybo ka mid a qaaradda Afrika. Wariyaha V O da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee doorashadan, waxaana uga waramay Caashe Ibraahim Caashacuud.
waa mahadsanta Caasha. waa sida aad u sheegtay, 15 bishan oo ku beegan Sabtida iyo Axadda oo 16 ah ayaa waxaa la qabanayaa doorashada ay madaxda wadamada Afrika magaalada Addis Ababa ugu codeynayaan hoggaanka soo socda ee Midowga Afrika, sida guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika iyo ku-xigeenkiisa, waxaana ku tartamaya musharaxnimada guddoomiyaha guddiga saddex musharax oo ka kala socda Jabuuti. waxaa ka socda Maxamuud Cali Yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jabuuti, oo ilaa 2015 ahaa wasiirka xilkaasi hayay wasiirka arrimaha dibadda. waa 19 jir ku hadla luqadaha carabiga, faransiiska iyo ingiriiska oo ah luqadaha inta badan Afrika looga hadlo. waxaana loo arkaa diblomaasi si qoto dheer ula socda hanaanka Midowga Afrika iyo siyaasadiisaba. waxaa kaloo isna musharax ah oo musharaxiinta ugu cadcadna ka mid ah Raila Odinga, oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya. Raila waa 80 jir waxaana uu usoo dagaalamay una xabsi usoo galay xurriyadda iyo dimuqraadiyadeynta dalka Kenya, isagoo soo noqday ra-iisul wasaaraha waddankaasi. waxaana uu sheegay in horumarin wanaagsan uu ka dhex samayn doono wadamada Afrika haddii xilkaasi loo doorto. nin saddexaad ayaa jira Caashay oo ka socda waddanka Madagaskar oo la yiraahdo Richard Randrimadrato. waxa uu soo noqday wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. waa 19 jir. waxaana la leeyahay saddexdaas musharax ayaa maalinta Sabtida ah isku arki doona musharaxa guuleysanayana. waxaa saddex wareeg ayaa lagu tartami doonaa. musharaxa guuleysanaya waxaa laga rabaa saddex meelood, laba meel oo ah 15 wadan markay tartamayaan 37 dal inay musharaxaasi taageeraan.
maxamed, waxaa la sheegayaa in doorashadani kusoo beegmayso iyada oo qaaradda ay colaado badan ka jiraan oo saboolnimada ka jirta qaaradda Afrikana ay sii baahayso. marka saddexdan murashax ma sheegeen qaababka ay arrimahaasi u wajahayaan xadkoodii ku soo baxa tartankan?
musharaxiintan dood ayaa loo qabtay bishii December oo ay ku bayaaniyeen sida ay u wajihi doonaan caqabadaha qaaradda Afrika ee ka haysta dhinacyada colaadaha ee wadamo badan oo Afrikaan hadda ay ka socdaan colaado, sidoo kale afgembiyada oo sababay in ilaa 5 wadan oo Midowga Afrika ka tirsan laga saaro xubinnimadii Midowga Afrika ama laga xayiro maadaama ay ka dhaceen afgembiyo. sidoo kale saboolnimo baahsan ay ka jirto. maxaa la dhahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti oo kale waxa uu sheegay in Afrika ay u baahan tahay in ay ku soo dhaqaaleheeda, isla markaasina 1.5 bilyan oo qof ay haysato, isla markaasina isku filnaan karto haddii dhaqaaleheeda la isku furo oo hal nidaam oo u ogolaanaya in lacagaha kala duwan ee qaaradda laga isticmaalo ay isku gudbaan oo lagu kala adeegsado, sidoo kale la sameeyo. sidoo kale wasiirka ama ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Kenya Odinga ayaa isna arrimahaasi ka hadlay, waxaana uu xoojiyay in la isku furo qaaradda Afrika isla markaasina dhaqaale ahaan sidaasi lagu kobciyo. arrimaha ammaanka kale ayay soo qaadeen oo ay sheegeen in loo baahan yahay in qaaraddu ay marka hore qormada midooba oo kale golaha ammaanka ay ku yeelato, ay isku raacsan yihiin saddexduba laba xubnood oo leh codka fiitooga ah. arrintaasi oo dabcan muddaba ay dadaaladeedu socdeen laakiin aan miro dhalin. sidoo kale waxay sheegayaan in loo baahan yahay in la xoojiyo ciidamada Afrikaanka ah ee ka qaybgalaya nabad ilaalinta wadamada Afrika.
dhinaca kale waxaad ka warantaa Maxamed, saddexdan murashax midkoodii ku guuleysta in uu hoggaankan helo, waxyaabaha horyaala ee howlo ah ee la filayo inuu qabto maxaa ka mid ah?
caqabado badan ayay qaaradu wajahaysaa caqabadahaas aan ka soo sheekeynay iyo sidoo kale xilli aad u maleyso in nidaamkii caalamiga ahaa ee dunidu uu ku jiro xaalad hubanti la'aan ah oo laga rabo in qofka noqonaya midowga Afrika madaxda u noqonaya ay horyaalaan dabcan arrimo aad miisaankooda u leh waana midaasi midda ay madaxda Afrika ee ku shiraya magaalada Addis Ababa ee toddobaadkan ee hortaalo inay kala doortaan 37 dal inay ku codeeyaan arrin sahlan ma ahan xeerarka la soo dejiyay waxa kamid ah in xitaa hadii saddexda musharax marka ay tartamayaan ay midkood u waayo ay qasabta xitaa hal mid haduu soo haro in 37 cod uu helo
kazuhu ha wariyaha VOA da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warramayay Aashe Ibrahim Aashe oo dalka tuulinka la socotaana waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada waxa boorama ka soo diray wariyaha VOA da Hashim Sheikh wa Hashim Sheikh Omar Kot
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadan doono dhalinyarada ka shaqeysata ganacsiyada iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada Boorama ee gobolka Awdal kuwaasi oo ka cabanaya saameynta ay shaqooyinkoodii ay kala soo baxayeen nolol maalmeedka ay ku yeesheen jidadka halbowlaha magaalada oo qaarkood xidhan yihiin muddo 6 bil ku dhow iyo wadooyinka qaar oo iyaguna u xidhan shaqooyin ay ka wado maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama dadkaasi ganacsatada ah ee cabanaya oo qaarkood yihiin mulkiilayaashii lahaa goobaha ay ganacsiyadu ka furnaayeen ee magaalada ayaa iyagu la hadlay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA
degayo Maxamed Jahri Yunusa waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinkan ka taagan dariiqan dhibta ugu geystay ganacsatada guud ahaan gaar ahaan aniga dhibaatada uu sii geystay oo aan markii hore meesha maheeradeeda waxa kareysna walaalow ilaa 4 ba kareysna iyo ka dusha oo shan ah intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto nambarigi hore hawshan ay bilaabayeen qolada dawladda hoose waxay nagu yiraahdeen waxaan dhameynaynaa muddo kooban baan ku dhameynaynaa muddadii koobanna lagu ma dhameyn runtii meeshii aan dadku ay biilka aan ka helaynay aan ku nooleyn waxaad moodaa imi ka dadkii way ka baxeen muddo 6 bilood ay socotay dadkii markay kareedi bixin kan waayeen way ka baxeen taasina waxa ay tilmaamaysaa macnahii in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay arintan dariiqa la dhisayo iyo drainage-ka ay sameeyaan taas oo waqtigii loogu talagalay dhaaftay marka arintan dhibaatooduna kuma koobno shakhsi ee waxa ku koobantay dhamaantayo intayadii halka dariiqa deganeydo 1 km ku dhawaad ah halkaana waa meelaha ugu tukaana badan bay ka mid ahayd
guud ahaan intee ku qiyaasi lahayd suuqa dhalinyarada ka shaqeynaysay meheradaha ama uga shaqeynaysay ama ku shaqeysanay goobtaadan shanta meheradooda ka kareysanayeen intee dhalinyarada ku qiyaasi kartaa
anu marka aan ka hadlo horta meesheeda oo qura waxa ka shaqeyn jiray dad ilaa 17-18 qof oo dhalinyar ah intaasi deereero hoogay biilin jireen taas waxay cadeynaysaa imika tukaanada ku dhow ilaa 70-tanka tukaan ee dariiqyada labada dhinac ka soo jeeda ee waxa ka soo qaada ka ugu yari inay ka shaqeynayeen 3 qof oo dhalinyar ah ka ugu badan askayga kala ka soo qaada ama kuwa ka badan oo 20 qof ka shaqeynaya ee dadku waxaan oran karnaa marka inta la isku celceliyo hadii ay 10 laga soo qaado ee waxaan dhici karaa in ilaa 700 qoys 800 qoys ay dadkaasi masruuf jireen taasi markaa waxa weyn way ka baxday meeshii imi dadkaasi oo shaqala aan baa ku dhacday dhalinyarta intaan leeg ee waxa la oran karaa dadka ayaa masuul ka ah shaqalaantan dadka oo ku keenay in wax rabaan iyo dhisaasaro dhacay ma jiro waa wax ay masuul ka yihiin dawladda hoose waa dariiq kasta muduulay muddo loo qabtaa dadka wixii dhibaato soo gaara ana waa laga sameeyaa laakiin in la ilaahdo maanta laga dhigto mashruuc arintii oo la fulin waayo waxyaalaha maanta aan ka hadlayna halkaan keenay weey
ana waxa Xasan Yunus Qeyra degan magaalada Boorama gaadiidleyda wadata baabuurta Boorama ayaan ka mid ahay nin waxaan ka cabanaa dawladda hoose dowlad aan baan haysa baabuurti markaan ka shaqeyno dowlad aan baan u dhimanay dowyadii cagaf ee Giliisa lagama shaqeeyo maayirka waxaan u leenahay inaad meesha wadooyinka nagu shaqeysid ayaanu rabnaa maayir kulaan deegaankii la shaqeeyeen kulaa deegaanku hadii waa kula fiican baan u maleeyaa laakiin maayirku inuu hawshan keligii wato unbay la tahay maayir cabashadaasi waa cabashadee baabuurtii iyo wax walba aan wada dareemayno baabuur noo nool ma jirto bal xaaladda ummadana hoos u eeg
magacayga jamaal ismaaciil dad ahal bowlaha boorama ay saameyn weyn xoogan lagu yeelatay meheradaha dhammaan ciiddaasi ila saddex biloodna hortaalo meherada waxaan kaga shaqayn jirnay iminka lowr baan kaga shaqaynayna afar baan kaga shaqayn jirnay meherada iminka waxaan kaga shaqaynaa laba maantana hal qof ayaan kaga shaqaynanaa keliyaat markaa saameyn xooga ayay nagu yeelatay waddadaas oo xooga meheradii iga hooseeyey dhinacyada iga xidhay qaarkood way xidhan yihiinba laba waa la xidhayba markaa saameyntaasi aad iyo aad bay noo saamaysa
anigu cabdi cumar jimcaala oo ku nool magaalada boorama oo ka shaqeeya geerashka maxamed cabdi waddadaas waxaa nagu yeelatay saameyn weyn laxamadaasaan ka shaqaysanaa wixii baabuur jaba iyo wixii kaleba bal ninkani dibaas ku noqdooba meeshan wax dhaqaajiya waddadan ilaa muddo lix bilooda marka lixdaa bilood walabana xidhibannahay meheradihii shaqooyinkaygii waxla wada xidhan gibiga waxaanu ahayn dad xoogsata ah oo muruqooga maala lixdaa bilood labaatan qofaan loo shaqaalaa waxaale waxaanu ka shaqaynay iyo waxaanu qabsannay midnama jirto maadaama waddada xidhantahay jidka wadnuhu weliba saana wax laga qada cashuur oo maalin walba dowladda oosan dul joogto kolena xidho iyo kolena qaado taasu haddana noogu biirtay amalaan golaa deegaanka horta maxay ka shaqeeyaan geebi ogba waxaa nimankani meesha waxay ku qaataan tarmiis bal dadka u dhaqaaqay laniga soo doorto layii meesha u shaqeeyay
magacaygu waa sikiriye cabdilaahi bashiir ku haysta meheradii halkaa xalaalma lagteeda magaalada boorama markaasi niyow waddadani dee weyna saameysay maayirku u lixda bilood haysto kadib niyow dee dadkii wax naga iibsanaya meeshan soo mari jiray waaba ay dee meel ay soo maraaba ma jirto baabuuriskada dadkiiba xataa naga leexday marka waxaanu leenahay niyow rabadaantiina waa soo dhowdahay dee niyow kanaayiba la kala qaadaya maayir sidan si lagu sii noolaan kara maayo meesha wax horay nooga qaban leenahay niyow waxyaabaha saameynta igu yeelatay waxaa ka mid a dadkii dee ganacsigee iyo waxiga qaadan jiray ayaa meeshii ka baxayo anan soo marayna waxay igu yeelatay xitaa inaan marmarka qaar meheradihi waaweynaababa leerka iska bixin kari waayo laga jaray maalin dhoweyti ilaa lixdaa bilood adu muddo saddex biloodaba xitaa saddexdii bilooda hore dee cagaha dhulka ku hayeeno dee way kaceenayaa la noolan bay lahay markii dambe laakiin horya dee calooladay way socon weydo way isdhiibeen nimankii marka waxaa leenahay dee maayir niyo meeshan wax ka qaban iyo meeshan wel san si lagu sii noolaan kara maayo marka caqabadaha noocaasay igu yeelatay aniga
waxaan ahay nin geerashlaa geerashkaygii waad aragtay oo kaawan ka guurni waxaana saamaysay waddada baabuur wataa ku xanibin meel aliyo meelaan marini ma jirin dee markaa maayir waxaan leenahay dan yarta hoos weeg ilaa lowr baan kaga shaqayn jirnay ilaa toddoba meelaha ma toddobadeedii dee maxaa laga shaqaynba ee yaalaba meeshaba way xidhantay markaa waan fadhina uniga golaha deegaanka dee inay wax ka dhaqdhaqaajiyaan ummadda masaakiintaa hoosa u eega ma leh
haddaba cabashada dhallinyaradaasi ganacsatada iyo gaadiidleyda iskugu jira ee ku ganacsanayay suuqyada halbowlaha magaalada boorama iyo jidadka isku xidha faras magaalaha iyo xaafadaha ayaan cabashadooda waxa aan hor dhigay qaar ka mida golaha deegaanka ee degmada boorama loo doortay waxaan weydiiyey in howlaha shaqo ee dowladda hoose wada uu yahay qorsho golaha deegaanka ka soo baxay kalfadhiyadoodii iyo waxyaabaha ay kaga jawaabayaan ganacsatada iyo gaadiidleyda cabashadooda ugu horeyna waxaa hadalka qaatay maxamed diiriye oo ah xubin ka tirsan xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama ahna xubinta ugu daada weyn
waxaan moodaa inay kadis ugu tahay su-aashan aad weydiisay hase yeeshee dhowaan in isku day kulleyba inaan ka jawaabo goluhu guud ahaan golu yahay wuuna kala duwan yahay wuxuu leeyahay guddi hoosaadyo guddi joogtaa iyo guddi fulineed waxay ka mid yihiin jidadku waxyaaba ay tahay in la wadaago waxa loo hayo jidka ugu horeynayo sababaha lagu xulanayo goorta la bilaabayo iyo xilliga u dhammaanayo iyadoo la tixgelinayo ganacsatada meheradow ku soo jeedaan meesha inta uu jidkaasi xidhnaan karo waxa weeye jidka maynka ee hadda socdaa ee magaalada bartankeega guud ahaan inkastoo aanaan talo badan ku yeelan oon lanala wadaagin oo go-aan guddiga fulinta iska qaadatay haddana inuu socdo dayna loo qaatay waanu ognahay taymka in lagu xisaabtamana way hayd howlaha kale meelaha laga caabanayo lamalaha dejiyad la taataabtay ama la xiray golhu wuxuu ka wadaagn ka og yahay ama magadigo fulinta ay nala wadaageen ma jirtaaba yaraatay.
Axmed Cismaan waa beri, adiguna waxaad ka mid tahay golaha deegaanka ee degmada Buurima, dhallinyarada cabanaysa ay qaarkood ka mid yihiin dhallinyaradii kusoo dooratay, maxaad cabashadooda kaga jawaabaysaa? Goormaa wadooyinka aad furaysaan, goormaa isku socodkii magaalada sidiisii kusoo noqonaya oo wadooyinkana dhammaystiri doontaan?
Waa su-aal qurux badan waxaad weydiisay. Dadku cabashadu xaq bay u leeyihiin, maadaama degmadii anagu aan nahay golihii ay soo doorteen. Waxaa laakiinse nasiib darro noqotay sidaa uu sheegay xildhibaanku, cid golaha la wadaagtay haba yaraatay iyo qorshe loo sameeyey anagu maan ogeyn. Fulintu iyaga hawshaa galay, siin dhala-aan ah ayayna ku galeen, iyagaana ka warsugaynaa dee bal waxay ummadda u sheegi doonaan.
Xildhibaan Liibaan Cali, maxaad ka odhanaysaa cabashada ay samaynayaan ganacsatada yaryar iyo gaadiidleyda ka dhex shaqaysa magaalada ay ka cabanayaan shaqooyinka ay dowladda hoose ay ka qabanaysay lixdii bilood ee ugu dambeeyey magaalada oo weli ilaa iyo hadda qabya?
Mr Hashim, oo halkan maanta fursad nagu helay saddexda xildhibaanna wada fadhina inuu su-aal la weydiiyo, waan soo dhaweynayaa intaa ayan ka badamayn dadka aan xilka u hayna inay weydiiyaan, baan ayaan ka sugaynaa. Haddaan su-aashaas ku dayo, hawsha wadooyinka iyo waxqabadka kale degmada loo qabanayaay isma khuseeyaan? Hawsha wadooyinku hawl ay golaha fulintu gacanta ku hayeen bay ahayd. Anigii labada xildhibaane kale halkan wada fadhiya ay guddi maayorka magacaabay maalin dhow tolo oo dib u eegista wax alla wixii mashaariicaha ee la baabiyey ayaanu ka mid ahayn. Taladii iyo arrinkii maayorku noo dirsaday ilaa hadda jawaabtiisii xaggiisa kama hayno. Haddaan ku noqdo su-aashaad weydiisay, waxa weeyaan wadooyinka habeen walba wado laga qaadayo, muxuu laamida laga qaadayo ee la xidhayay, anagu ma hayno wax qorshaa oo la leeyahay bit by bit taa iyo taa iyo taa iyo taasa ayaa la bilaabaya iyo taasa ku-xigisa ma hayno. Laakiin waxaan haynay wadadaa suuqa dhex bartankiisa ee drainage-ka loo sameynayay in lacag deen loo soo qaaday, inay hawshiisa socoto, inay kala badh marayso, gaab yar dhacay, gaabkiina insha allah laga gudbi doono. Taa waan ka warhaynay. Laakiin wadooyinka kale habeenba mid la laabayo anugu taa shaqo kuma lihiin. Waxaanan leenahay hashinow, bal fulinteedii way joogaan degmadii, maayarkaygii maayarku-xigeenkaygii way joogaanay, bal ha la weydiiyo, ha la soo fadhiisiyo, ha la yidhaahdo war maalin walba wadaad qaadaysaana wadanaad qaadaysaan lacagteeda maraysaan. Waan ka baxay arrinka.
Miyaydaan hayn xubnihii golaha deegaanka ee kula xisaabtami lahaa guddigiina fulinta arrintan?
Waanu nahay barsaaskii iyo arrinkan ku xisaabtami lahayn iyo kala fadhigeygii, waan sugaynaa maalin dhow inuu qabsoomo. Saddexdee halkan fadhiga ayaana oday u ah inaan arrinka kala fadhiga iyo xisaabta arrinkaas aan hore u galno. Laakiin waxaa wanaagsan in bulshadu waxay tabayso ciddii sida maayir mooga loo wareysanayo in degmada cidda joogtana loo wareysto. Marka waxaa odhan lahaa waan maayir Buurima ee maalin walba TV-ga inoo taagan weydiiya waxa anaga la wadaagsan anagu maadaama aan waxa socdaan ka warhayn ha la wareysta iyaga leena.
Aan ku noqda inta aad na weydiisay miyaydaan ahayn xildhibaanadii lasoo doortay waa runta in lana weydiiyo su-aashaan xaq waa lanoogu leeyahay. Waxaanu moognahay maaha, waa inaan noo qorsaystahay guddiga fulinta inaanu soo fadhiisino, waxaa naga aadana aanu weydiino tallaabada inaan ka qaadno mudana inaan qaadno.
Kuwaas waxay ka mid ahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurima. Kadib markii xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurima iska fogeeyeen eedaha howlaha shaqo ee ay dowladda hoose wadooyinka magaalada qaarkood u xidheen, isla mar ahaantaana xubnaha golahu eeda arrimaha shaqooyinkaasi lagaga cabanayo ay dusha u saareen guddoomiyaha iyo guddiga fuulinta ee magaalada, ayaan dhanka kale la xidhiiray guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurima Mustafa Faarax Qabille si aan howlahaasi maamulkooda lagu eedeeyey iyo cabashada dhallinyarada ka shaqaysata ganacsiyada iyo gaadiidka wax uga weydiiyo, balse wuu ka gaabsaday inuu wax jawaabah ka bixiyo guddoomiyuhu arrimahaasi. Intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii dhallinyarada maanta ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay cabashadan dhallinyarada
ka ganacsata suuqyada magaalada Buurama iyo gaadiidleyda ka dhex shaqeeya magaalada oo ka cabanayay saameynta ay ganacsiyadoodii ku yeelatay shaqooyin laga wado jidadka halbowlaha magaalada gudaheeda. Waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada Buurama ee gobolka Awdal, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojinaya cadaadiska uu saarayo boqorka Urdun si uu u taageero qorshihiisa in Mareykanku la wareego marinka Gaza iyo in Falastiiniinta halkaasi ku nool laga raro oo Urdun iyo Masar si rasmiya loo dejiyo. Kulanka labada hogaamiye oo talaadadii shalay ku qabsoomay aqalka cad ayaa ku soo beegmay xilli xabajoojintii jilicsanayd ee u dhexaysay Xamaas iyo Israel ay khatar ugu jirto inay burburto. Warbixinta waxaa noo soo diray madaxa xafiiska V O da Patsy Kotswara. Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya.
Falastiiniyiinta ku nool marinka Gaza ayaa cabsi weyn ka qaba in dagaalku uu dib ugu soo laabto kadib markii Xamaas ay ku hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah, iyo iyada oo madaxweyne Donald Trump uu ku baaqay in la joojiyo gabi ahaanba xabad joojinta haddii ay Xamaas sii deyn weydo la haystayaasha.
Waxaan
ka daalnay dagaalada, waanu ka quusannay nolosha. Madaxweyne Trump oo salaasadii shalay aqalka cad ku marti geliyey boqorka Urdun boqor Cabdullaha labaad ayaa ku adkaystay qorshihiisa uu Gaza kula wareegayo. Waxaan aaminsanahay in ay wax wanaagsan u noqon doonto Falastiiniyiinta, aad ayay u jeclaan doonaan. Waxaan si fiican u aqaanaa dhismaha dhulka iyo hantida maguuraanka ah. Waan u sheegi karaa sida arrintan loo maaraynayo. Si dhab ah ayay ugu farxi doonaan. Maamulka Falastiin oo ay weheliyaan dowladaha Urdun iyo Masar iyo dalal kale ayaa si cad u diiday qorshaha Trump ee la rabo in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo reer Gaza ah loogu raro dalalka deriska ah. Si kastaba haatee, marka laga reebo ballanqaadka ah in si degdeg ah loo qaabili doono 2,000 oo caruur ah oo reer Gaza ah oo qaba cudurka kansarka iyo xanuuno kale, boqorka Urdun boqor Cabdullaha labaad ma bixin wax qorsho ah oo kale oo beddel ah oo rasmi ah oo uu uga hor imanayo qorshaha madaxweyne Trump.
I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries.
Waa in aynu xasuusnaanaa inay jiraan qorshayaal ay wadaan Masar iyo dalalka Carabta. Waxaa lanagu casuumay in aanu wada hadallo ku yeelano magaalada Riyadh, halkaasi oo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu hoggaaminayo dadaalada. Waxaa muhiimka ah waa in xal loo helo si ay wax u hagaagaan oo dhammaan dhinacyadoo dhan ay wax ugu hagaagaan. Kulankani waxa uu muhiimad gaara u leeyahay boqor Cabdullaha labaad oo isku dheelitiraya xiriirka uu la leeyahay Maraykanka, kaasoo Urdun siiya taageero dhaqaale iyo gargaar shisheeye oo ballaaran. Isniintii madaxweyne Trump waxa uu si dadban u muujiyey suurtagalnimada in uu hakiyo gargaarka Maraykanku uu siiyo Urdun, hase yeeshee salaasadii ayuu hadalkaasi ka noqday. Dalka Urdun waxa uu hooy u yahay dad badan oo asal ahaan Falastiiniyiin ah oo ka mid ah dadkii la barakiciyey. Haddii boqor Cabdullaha labaad uu taageero qorshaha Trump, waxa ay taasi keeni kartaa dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo waaweyn, waxaana laga yaabaa in ay albaab u furto Xamaas oo saameyn weyn ku yeelata gudaha boqortooyada Urdun, sida uu sheegay Qayth Al Cumari oo ka tirsan macadka Washington ee daraasaadka siyaasadda Bariga Dhexe. Xamaas ma keenayso oo keliya dhibaato amni oo gudaha ah, balse waxaa jira cabsi laga qabo in Urdun ay noqoto xarun ay ka bilowdaan weeraro ka dhan ah Israa'iil. Arrintan oo dhan waxa ay si weyn khatar u gelinaysaa xasiloonida Urdun iyo xitaa jiritaankeeda oo dhan. Sida uu Xusay Al Cumari, qorshaha Trump ee la wareegida Gaza waxa uu meesha ka saarayaa sabab kasta oo Xamaas uu u sii wadi lahayd xabad joojinta. Isniintii, kooxdan Xamaas oo ay Mareykanku u aqoonsan yihiin argagixiso ayaa ku hanjabtay in ay dib u dhigayso sii deynta la haystayaasha, iyagoo ku eedeeyey Israa'iil in ay jebisay shuruudihii heshiiska xabad joojinta. Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa si isku mid ah uga jawaabay hanjabaadaha Xamaas iyagoo ka dhigay wax aan la aqbali karin. Go'aanka aanu si midaysan uga meel marinay golaha wasiiradu waa mid cad, haddii xamaas ay sii dayn weydo dhammaan la haystayaasheenna ilaa sabtida marka saacaddu ay noqoto 12-ka duhurnimo, xabad joojinta waa la joojinayaa. Ciidanka Israa'iilna waxay dib u bilaabi doonaan dagaalka culus ilaa xamaas si buuxda loo jebiyo. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in marka dagaalku dhammaado ay Israa'iil qasa gacanta u gelin doonto Mareykanka. Ma jirto waxaan iibsanayno, waan qaadanaynaa, waan haysanaynaa, waxaan xaqiijin doonaa in ay jiri doonto xasilooni buuxda, dhibna aanay dhici doonin, cidna su'aal kama keeni doonto. Laakiin dadka reer Qasa waxay qabaan aragti aad iyo aad uga duwan tan uu soo dhigay madaxweyne Trump.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barrow nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o a-da ee aqalka cad Betty Watukswara ay noo soo diyaarisay. dhinaca kalena mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqal kongareeska Maraykanka ayaa sii wada dhaleecaynta ay ugu yeedhayaan dadaalka aadka u xun ee maamulka Trump uu dib ugu habaynayo dowladda Maraykanka iyagoo wacad ku maray inay ka soo horjeesan doonaan isbeddeladaasi inkasta oo ay xadidan tahay awoodda go'aan gaadhis ay ku dhex leeyihiin labada aqal ee kongareeska. Dhinaca kale, mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa difaacaya tallaabooyinka maamulka Trump iyagoo sheegay in isku dayga lagu joojinayo musuq maasuqa iyo lacagta dowladda oo macno darro ku baxdaa ay waqti badan qaadatay. Wariyaha v oda Catherine Gibson ayaa warbixintan diyaarisay. Waa toddobaadkii labaad ee diidmada xildhibaanada dimuqraadiga oo ka walaacsan dadaalada madaxweyne Donald Trump uu dib ugu qaabaynaya dowladda Maraykanka. Inkastoo awoodda siyaasadeeda xisbiga dimuqraadigu ay xadidan tahay marka loo eego labada aqal ee kongareeska oo aqlabiyadda laga haysto, ayaa waxay ballan qaadeen inay ka hor iman doonaan waxay ugu yeedheen dadaalada xaddhaafka ah ee maamulka Trump uu ku doonayo inuu ku xidho hay-adaha dowladda iyo in uu si degdega shaqada uga eriyo howlwadeennada dowladda federaalka. Jack Schumer waa hogaamiyaha ugu sarreeya dimuqraadiyiinta aqalka sanadka.
If you want to make cuts, then you do it through a debate in Congress.
Haddii aad doonaysid inaad dhimis samayso, waa inaad ku samaysaa dooda kongareeska dhexdiisa ka dhaca, ee ma aha adiga oo sharciga baalmaraya inaad si toosa u fulisid. Waxaan rabnaa in la hubiyo in maalka lumaya la yareeyo, balse hadda waxa ay jarayaan irsiqii, taasoo waxyeelle u keenaysa malaayiin qoys oo Maraykana. Jamhuuriyiinta ayaa iyagu difaacaya shaqada wasaaradda hufnaanta ee Doge oo uu hogaamiyo bilyaneerka Elon Musk, iyaga oo ku doodaya in la dagaalanka musuq maasuqa iyo khasaaraha dhaqaale uu xilligiisii aad uga soo daahay. Tom Emmer waa xubin ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada. Carada dimuqraadiyiintu waa sababta ay aqlabiyadda kongareeska u waayeen, isla markaasna murashaxoodii aanu aqalka cad ugu guulaysan. Doge waxay daaha ka rogaysaa waxyaabihii sannado badan la qarinayey, laakiin xanaaqa ka muuqda dimuqraadiyiinta oo aan ahayn wax lala yaabo ayaa muujinaya diiwaankooda xun ee maamulka cashuuraha dadweynaha. Dimuqraadiyiintu waxay ballan qaadeen inay dagaal u geli doonaan ilaalinta hay-adaha dowladda haddii ay awoodi waayaanna ay diidi doonaan u codaynta miisaaniyadda dowladda ee soo socota. Pete Aquiler waa hogaamiye sare oo ka tirsan dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada. Niyad weyn uma hayno caawinta jamhuuriga, maxaa yeelay ma aaminsanin in madaxweyne Donald Trump uu si saxa u maamulayo khayraadka aanu qoondaynay waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo difaaca, iyadoo Elon Musk iyo asxaabtiisa aan la soo dooran ay dhex meerayaan nidaamka dowladda federaalka. Dimuqraadiyiintu waxay guulo ku meel gaara ka gaadheen joojinta la xiriirta amarada fulinta ee Trump iyagoo adeegsanaya nidaamka maxkamadaha Maraykanka, laakiin falaqeeye u waramay v o a-da ayaa sheegay in isbeddelada kale ay waqti qaadan doonaan. Casey Burgett waa agaasimaha barnaamijka arrimaha sharci dejinta ee jaamacadda George Washington.
We haven't yet seen the grassroots mobilization yet, but that's the one most indirect to levers of power wishing.
Wali ma aragna abaabul dadweyne oo xooggan oo saameyn ku yeelan kara awoodda sare ee Washington d c. Waqti ayay qaadataa in fariimahan ay wada gaadhaan shacabka Maraykanka si ay isu abaabulaan oo codkooda u gaadhsiiyaan xubnaha kongareeska. Laakiin afhayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson ayaa talaadadii sheegay in xisbiga dimuqraadigu aan wax awooda lahayn.
There's no identified leader of the party. They don't have a clear vision. They seem rudderless. In hopes of
ma jiro hogaamiye la isku raacsan yahay oo xisbiga dimuqraadigu u leeyahay. ma haystaan aragti cad, waxay u muuqdaan kuwo aan jihaal ahayn. Iyagoo weli garan la meesha ay u socdaan ayay ku dhegan yihiin mawduuc cusub oo lagu magacaabo sharciga iyo kala dambaynta. Waan soo dhoweynaynaa aragtidoodan, laakiin xaggee bay jireen 4 sano markii madaxweyne Joe Biden uu si toosa u burburinayay sharciga iyadoon wax diidma ah arrintaasi laga muujin. Dhinaca muranka miisaaniyadda, waxaa labada dhinac ay isla gaadheen heshiis ku meel gaadha oo lagu maalgelinayo dowladda Maraykanka, kaasi oo la filayo inuu dhaco 14-ka bisha soo socota ee March.
Warbixintii wariyaha v o da ee aqalka cad Betsy Kotswara, halkaad weli nagala socotaanna waa v o Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o da Cabdulcaziis Axmed Barrow.
sida ay ku warramaan macaahidda cilmi baarista ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, Soomaaliya oo ka mid ah waddamada ku yaalla geeska Afrika waxay ka mid tahay waddamada dadka ugu badan ay ku nool yihiin dhallinyaro, islamarkaana shaqola'aantu ay tahay mid aad ugu badan. Haddaba marka loo yimaado gudaha dalkan ku yaalla geeska Afrika, dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in ay jiraan fursadihii lagu abuuri lahaa shaqooyinka, maadaama ay u baahan yihiin xirfado, fikir iyo weliba halabuur, halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in marka la eego Soomaalida iyo xilligan sida xaaladda dhaqaalaha ee dalku u yahay ay adag tahay in qofka si iskiisa uu halabuur ula yimaado islamarkaana uu ka sameeyo shaqooyin uu naftiisa ku maareeyo islamarkaana uu ka hodmo. Haddaba maxaa doodahaasi sal u ah iska soo horjeeda? Dooda gaaban ee maanta waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa. Waxaa igala qayb galaya Cawl Saciid oo ka mid ah da'yarta aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho, iyo Cabdulla Muuse Xasan oo ka mid ah ragga waayajooga u ah magaaladan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan ku hormarayaa Cawl oo qaba dooda ah in aanay jirin fursadihii lagu hal abuuri lahaa in dhaqaale la sameeyo. Cawl, soo dhowo.
Waa dhowahay Cabdicaziis Barrow, adiga iyo baahda v o eeda aad baan kaa mahadcelinayaa barnaamijkiina. Markii aan u nimaado shaqada iyo dhallinyarada fursadaha ay abuuri karaan maanta dalkeena xaalada uu ku jiro marka la fiiriyo, dabcan waddanka waxaa laga fiiriyaa dhaqaalihiisa iyo waxa la yiraa g d p oo wax soo saarka gudaha hadba inta uu gaaro kaabayaasha ugu muhiimsan ee basic ama asalka u ah dhaqaalaha. Marka loo fiiriyo ayay dhallinyaraduna meeshaas ay ka tusaale qaadan karaan inay wax sameeyaan ama fursadaha hal abuur ay sameeyaan. Marka waxaan aaminsanahay waddanka maadaama xaaladiisu ay tahay xaalad aan xasiloonayn, dhaqaalihiisu aan ahayn dhaqaale stable ah, dhallinyaradu way yaraanaysaa inay fursado abuuraan.
Cabdulle waxa uu leeyahay dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo xilligan way nagu adag tahay dhallinyar ahaan inaan abuurno fursado aan shaqooyin ku sameyno. Muqdisho waayo badan aad usoo joogtay, waqtiyo kala duwan aad kasoo shaqeysay, bal muqdishadii aad taqaanay muqdishadan wax farqi u dhexeeya ma jiraa?
Bismillah, waa mahadsan tahay Cabdicaziis Barrow adiga iyo idaacad v o haa, way jirtaa shaqooyin, waa la abuuri karaa shaqooyin, fursado badan way jiraan. Aniga ma qabo dhallinyarada hal abuur hadday la imaadaan wax badan sameyn karaan. Fikirka ma qabo aniga shaqa la'aana jirto, qofka shaqa ma abuuran karo aniga ma qabo. Waxaan qabaa qofka ninkarag oo dhallinyarada ah oo fikirka saliimka leh inuu shaqooyin abuuran karo. Fursado badan ayaa banaan oo ah suuqooyin waxaa jira, sarifaad ahaa jiro. Dhallinyaradeena dhammaanteen waa baday, waa dhallinyaro jaamacado kasoo wada baxay oo hooyaaniin ah, way sameyn karaan fursado shaqo ay ku abuurtaan.
Cawl Cabdulla waxa uu leeyahay waxaa jira fursado hal abuura qofka uu sameyn karo haddii uu Muqdisho ku nool yahay. Tusaaleo kale, wuxuu usoo qaatay suuqa sarafyada lacagaha qalaad ee onlineka lagu shaqeeya oo kale, dhallinyaradoo kale inay abuuri karaan fursado ay ku shaqeeyaan oo ganacsi. Adiga taa maxaad u arki leedahay?
Taa waxaa la dhihi karaa waa sax, si haddii loo fiiriyo waa la abuuri karaa, laakiin caqabadaha hortaagan ayaa ka badan fursadaha lagu heli karo. Tusaale ahaan, dalkeenu kamid diiwaangashan amaba aqoonsano dalal badan oo caalamka ah oo ay ka shaqeeyaan fursadaha onlineka looga shaqeyso sida kriptada iyo waxyaabo badan oo aada u soo batay. Fursadahaas waxay u baahan yihiin qofka inuu qof kale wadamo kale joogo ama wadamada barmishinkaasi loo ogolyahay joogo, inuu ku xirto akoonadiisi iyo waxyaabihii xogti xagga u raro. Taasina waxay niyajab iyo ku abuureysaa walaac qofkii inuu shaqadii hore ugu socdo oo fursadii abuuro. marka fursada ugu weyn ee dhalinyaradeen abuuri karaan waxay noqotay inay mootobjaaj ku shaqeeyaan oo magaalada dhexdeeda ay ku kaxeeyaan, taasi oo maalin kastana caqabad ku ah dowladdii iyo maxalliga nidaamkii dalka ka jiray in dhalinyarada dhibaatooyin joogto ah ay la kulmeen. marka way yar tahay fursadaha teknolojiga laga abuuri karo ee maanta businesska iyo ku salaysan. marka loo fiiriyo dalkeena oo dalalka caalamka hormaray ee fursadahan hodanka ku ah aysan aqoonsanayn.
cabdulla, waxaa tiri ganacsiga oo kale waa muhim in la sameeyo. marka aada fiiriso Muqdisho oo dhaqaalaha dadka haystaa ay aada u kooban yihiin, suuqa markaad galaysa lacaga fara badan ay u baahan yihiin, qofka jaamacadda ka soo baxay ee hadda suuqa gala muxuu samayn karaa?
wallaahi waxyaalo fiican oo samayn karaa oo haddii oo isku dayo ninka dhalinyarada waa maskaxdiisa fresh waay, qof hal abuur u socda hadduu yahay waxyaalo badan oo bedeli karaa oo samayn karaa, oo ah dhanka ganacsiga, dhanka shaqa abuurka hadii loo fiiriyo, dhanka horumarinta xataa dalkiisa waxyaalo badan oo bedeli karaa. matalan waxaa jiro ganacsado, xataa ganacsado waxaa jiro oo yaraa jiro oo la abuurto xataa tukaamado yar, xataa bagaashka yar xataa la sameeyo. ma ahan qofku markuu jaamacad soo dhameeyo ama inuu gacmaha iskor saarto meelaha fadhi kudararka oo taga, ma ahan ganacsi inuu samaysto meel oo furto miis yar oo ganacsiga, haddii qofkii si saliim oo lagu wado asigaa iska fidaayo ganacsi iska ballaaranayo. kow waxaa laga soo bilaabaa dhammaanteen waada soo wada marnay dugsi qur-aanka hoosa laga soo bilaabaa, alifa laga soo bilaabaa ilaa maasha allah ilaa albakhara ad. marka ganacsiga waa sidiis, waa saas inaa hoos ka soo bilaawdo asiga iska yar kacaa haduu ilaa yiraa. marka
laakiin waxa laga hadlaya waxay tahay suuqa hadda markii la galo waxa ugu badan ee dhalinyaradu ka cabtaan waxay tahay lacagta aan rabno oo boqolaalka doolara haddii aan rabno suuqa inaan la galno, iyo waxa suuqa yaallo oo kale aaday u kala badan yihiin. marka lacagaha yaree aan wadana suuqa waxba kama gooyaano ganacsi maba ku bilaabi karno. doodaas waxaa ka leedahay?
wallaahi doodaas waxaan ka leeyahay waa mida hadda aan ku sheegay, ganacsiga lacagta fiiri, wixii suuqa waxna way kala qaalisan yihiin, waxna waa kala jaban yihiin. inta awoodta ku xisaabtame qofku markuu hal abuur uu leeyahay intaad inta kuu sugaysa soo qaadanaya meesha u ku bilaabaysaa. waxaan ganacsiga ama halabuurka lagu sheega waa kun kun ku dar waayo asigaa yar kacaayo
waayahay. waxa uu leeyahay wixii la haysta waxa lagu bilaabo oo yaan la oran waxani waxma gooyaan. cabdulle, dhalinyarada aqoonyahanka aad ka mid tahay, doodaasoo mid saxa oo dhalinyarada waxbartay bedelka ay sugi lahaayeen xafiisyoon inay ka fikiraan iyo meelahay ka shaqeeyaan oo shaqaalay u noqdaan iyagu inay noqdaan kuwa wax abuuro loo shaqeeyo soo kama fiicno dooda cabdulle mid macquul gala maaha?
waa maadsan tahay waa dooda cabdulle si fiican u dhegeystay. mar walba horta waxaa asal ah oo muhiim ah dalka xaaladda uu ku jiro in lagu saleeyo fursadaha markaas la qabanayo. waa sax in qofku uu ku bilaabo waxa uu haysto ganacsi ku bilaabo. ganacsigii maanta qofka dhalinyarada markuu bilaabo ee suuq bakaar ama meel yar u furto, maanta waa aragtaa canshuur xad-dhaafa oo tiro badan oo meelihii ka socdaan aan la aqoonin ayaa dowladdii mar walba maxaa la yiraahdaa ku dallaceysaa. taasina qofka waxay ku abuureysaa niyajab iyo qofkii inuusan ganacsigiisa horey ugu sii soconin, taasoo marka dambe keenaysa in qofka dambe ka dhex baxo dee maadaama ganacsigii wixii uu soo bartay maanta uusan ku abuuri karin fursad. si lamid ah dadka xataa maxaa la yiraahdaa ka shaqeysto suuqyada kale oo onlineka waxyaaba ka shaqeysto, kaarka maanta maxaa la yiraahdaa bankiga ah qofka markuu wax ku gadanaya canshuuro dheeraada laga jiraa. marka soomaaliya maxaa la yiraahdaa qof uu joogo kaarkii lacag laga sii jiraa, halka adduunka uu kaarku uu yahay maxaa la yiraahdaa ama master kaarku uu yahay free marka suuqa caadiga wax uga gadanaysa. marka barbalamyo badan oo isdul saaran iyo xaaladda siyaasadeed oo dalkeena oo aan xasilooneyn ayaa sababaysa in dhalinyaradii fursado badan abuuraan.
haddii aan marka xalkayda weydiiyo si shaqo la-aantan loo dhimo islamarkaana dhalinyarada ay u noqdaan kuwa isku filan, cabdulla, xaggee xalka laga raadin karaa? yaase xalka uu gacantooda ku jira?
xalka wuxuu gacantooda ku jira horta ganacsatada. kow mid aan kaleeya waxay tahay dhalinyarada oo haddaan dhalinyar nahay rabaan inay hal abuur ay sameeyaan oo shaqooyin in ay u dhimiriyaan. midda labaad dowladda hadda canshuuraha xad-dhaafka kusoo rogtay ganacsatada ama dhalinyarada rabaan inay shaqo abuur sameystaan in canshuurta hadda dhabalka ay keeneen ama zaa-idka ay keeneen inaysa ka daayaan oo ay dhiirigelin u sameeyaan qofkan markuu ganacsigiis bulaalo ama ganacsigiis kaco. dhalinyaradan manaha ninkan dhalinyaro waddankiisa maalgasha ama ganacsi ka bilaaway oo hal abuur samaystay, in ay u sii daayaan macnaha ilaa xad uu ka gaaro heer oo macnaha isbixiyo oo xataa canshuuraadka macnaha dalka u baahan canshuurta laakiinse waxay u sii noqonaysaa dhiirigelin dhallinyarada ah canshuurta markii laga dhaafo ilaa macnaha oo kasa yara macnaha yara ka caayo
wayahay adiga xalka haddii aan cawl ku weydo ugu dambeyntii
xalka waxaan u arkaa in arintaasi looga meel gaari karo in ugu horeyn dowladdu ay abuurto fursadaha halka dhallinyaradu ay raadin lahaayeen in dowladdu ay u fududeyso dhallinyarada si gaar ah dalkeenu wuxuu leeyahay kaabayaal badan oo haddii maanta la bilaabo wax badan laga helayo sida kaabayaasha beeraha oo kaleeto ama beeraha qofku ku shaqeysto inuu dhulka laga soo saaro dahabkii macdantii waxyaabaha kale dalkeenu hodan ku yahay dhaqashada xoolaha taasi dowladduna ay kab ku siiso mar walbana ay hormariso waxyaabaha muhiimku ah inta haddii la hormariyo dalka dhaqaalihiisu wuxuu noqon doonaa mid stable ah oo xasiloon sidaas si lamid ahna dhallinyaradu waxaa u suurtagelayso oo u fududaanayso inay abuuraan fursadaha hadda ay ka hortaagan yihiin caqabadaha siyaasadeed
cawil saciid iyo cabdulla muuse aad ayuu mahadsan yihiin dhegaystayaal doodii gaabnayd maantana intaas haynoo joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulcasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayay u dambeysay barnaamijkaygii ama idaacaddaydii caawiya dunida intaynu haddii laadhahdo mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi dhammaan saaxiibada viyodanla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
ayaan ka jiraayo naxuuska xiisaha ha ku nuglaaday qulubta